între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre totalitarism și democrație împreună cu domnul Cătălin Ionete, doctorand în sociologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Discuții despre comunism și despre beneficiile libertății pe care o trăim au loc peste tot. Însă ceea ce ar trebui să discutăm noi astăzi ar fi în ce fel ne influențează pe noi ca și creștini timpul în care trăim. Este mai bine să avem această libertate sau era mai bine înainte? Sunt foarte mulți nostalgici ai timpurilor
trecute. E foarte trist că vedem la televizor de multe ori interviuri cu oameni care sunt nostalgici după Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu era mai bine, ni se spune. Și nu vedem asta doar la televizor, vedem asta și în jurul nostru. Poate sunt oamenii, o anumită categorie de vârstă care are opinia asta. Poate, bineînțeles, tinerii care n-au trăit pe vremea lui Ceaușescu, n-au cum să fie nostalgici. Au fost destui oameni care au avut enorm de suferit pe vremea lui Ceaușescu, aceia în mod sigur nu ar spune că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. E foarte trist însă că există mulți români care spun că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Și eu cred că pot să spun asta doar în virtutea unei uriașe neînțelegeri.
Să vorbim puțin despre acest regret. Într-adevăr, există site-uri pe internet în care sunt fotografiate obiecte din copilăria mea, de exemplu. De la cravata de pionier până la celebra Eugenie, tot felul de insigne, tot felul de jocuri care știm cu toții se găseau destul de greu. Și, într-adevăr, există o nostalgie după acele obiecte sau chiar după revista Cutezătorii cu care am crescut. Dar asta nu înseamnă neapărat că generația mea regretă comunismul sau regretă structura socială de atunci. Mă gândesc că cei care chiar au trăit în comunism și au fost adulți în momentul în care s-a schimbat regimul, au mai multe motive să regrete ceva din comunism. Noi am putea regreta eventual faptul că nu mai suntem copii și să spunem era frumos în copilărie așa cum era pentru că nu aveam responsabilități, pentru că ne jucam și mâncam ciocolată cu rom sau știu eu ce alte produse care nu se mai găsesc în prezent. Care este substratul acestui regret? Oamenii ăștia nu cred că își propun dimineața hai să-mi pară rău după vremurile de odinioară. De ce anume regretă?
Eu cred că nostalgia de care vorbeați mai devreme era nu atât o nostalgie după comunism, cât o nostalgie efectiv după copilărie, cum spuneați. Acum, regretul al unei părți dintre români este perfect explicabil, din un punct de vedere. Pentru că tranziția, probabil încă nu s-a terminat de la comunism la democrație și este o perioadă de tulburări sociale, o perioadă în primul rând caracterizată de lipsa securității. Și se pare că comunismul oferea tocmai securitate. Securitatea locuinței, securitatea unui loc de muncă. Deci ce regretă românii este în primul rând asigurarea unui nivel minim, care de fapt era foarte jos, unui nivel minim de viață. Aveam ce să mâncăm, ni se spune, unde
aveam
să
locuim.
Și
acum, pentru o familie tânără care nu reușește să își cumpere un loc al ei, nu reușește să plătească o chirie, mie mi se pare că nu este un lucru chiar așa de neglijat faptul că în trecut primeai casă de la fabrică. Majoritatea părinților noștri trăiesc în case cumpărate, dar care inițial au fost primite de la stat.
Da, se poate spune că erau și părți bune în sine, adică nu doar evaluări subiective, poate erau chiar lucruri bune ale sistemului comunist, dar lucrurile rele erau atât de multe încât comunismul a fost discreditat de pe scena istoriei odată pentru totdeauna, adică nimeni astăzi nu ar mai, cu excepția Coreei de Nord, bineînțeles, și în China, nu ar mai lua în serios comunismul. cred că trebuie să ne întoarcem puțin în istorie și să vedem că la un moment dat toată Europa a cochetat cu comunismul. Nu a fost o chestie a Estului. Socialismul a fost, și uneori chiar comunismul, a fost o ideologie la care intelectual de vârf din întreaga Europa au aderat.
Puteți să ne explicați puțin ce înseamnă socialism, ce înseamnă comunism și cum au apărut aceste mișcări în istorie și în societate?
Mi-ar plăcea să pot să explic. Cred că mă depășește destul de mult subiectul. Tot ce pot să spun este că socialismul, unii îl duc până înapoi la Platon, până la Republica lui, până la rolul mare pe care îl acorda conducătorului și rolul subordonat pe care îl acorda cetățeanului de rând. Deși la el lucrurile erau încă amestecate, democrația, dar la el sunt încă rădăcinile socialismului. Iar socialismul este în esență un lucru extraordinar și comunismul este și mai extraordinar. Este atât de extraordinar încât poate fi considerat utopic și tocmai din cauza asta, când s-a încercat aplicarea lui în practică, în loc de rai, s-a obținut în loc iadul. Și când spun iadul, literalmente mă refer la iad, pentru că au murit zeci de milioane de oameni. Stalin a omorât zeci de milioane de oameni doar pentru că nu se potriveau anumitor criterii ideologice, care n-aveau nicio legătură. Oamenii ăia nu făcuseră nimic. Nu erau vinovați de absolut nimic și au fost efectiv omorâți. Zeci de milioane de oameni. Același lucru, zeci de milioane de oameni au fost omorâți în China. Din cauza totalitarismelor, pentru că comunismul este o ideologie totalitaristă, secolul 20, care l-a văzut și l-a pus în practică, a experimentat cu ele, a fost și este considerat de către toată lumea cel mai negru secol din istorie, deși pare incredibil. Cum? N-a fost Evul Mediu, când eram întunecați la minte? Cum? În plin iluminism, în plină modernitate? Da, cel mai rău secol din istorie, ororile pe care le-a văzut cu nazismul și comunismul, secolul 20. Și atunci mă întreb, cum putem să fim nostalgici după o vreme care efectiv era rădăcinată în ideologia comunistă? Putem să fim nostalgici doar dacă pentru anumite avantaje materiale imediate ignorăm problema de fond, care era extrem de gravă. Și problema de fond, lucrurile sunt foarte simple, de fapt. Există doar două feluri de a organiza. Oamenii și-au pus întotdeauna problema. Cum să ne organizăm mai bine ca să putem să trăim mai bine? Care este modul drept? Asta e foarte mult că revenim la Platon, întâlnim, de a organiza. Care este cea mai bună cale de a organiza oamenii? Și există, de fapt, dincolo de nenumărate filozofii politice, există două mari feluri de organizare. Una este cea democratică, în care fiecare individ are dreptul, ca cetățean simplu, în principiu să spună oricui altcuiva că greșește. Acesta este esența democrației. Nu există o idee autoritară care nu este pusă la îndoială de nimeni. Orice idee, venind de la oricine, indiferent cât de puternic este în stat, este supusă dezbaterii publice. Există un alt mod, o altă categorie, care, bineînțeles, are multe forme la rândul ei, care spune nu. Există un conducător care știe cel mai bine, sau o clasă de oameni, sau un conducător care știe cel mai bine ce e bine pentru toată lumea și deciziile lor nu pot fi puse, în principiu, la îndoială. Diferența mare dintre ele este că, în prima ideologie, individul este respectat și valorizat. În al doilea, în comunism s-a văzut cel mai bine asta, se merge către anihilarea individului, pentru că individul cu libertatea lui este problematic. E greu de controlat, are tot felul de visuri nebunești, are tot felul de credințe. Chiar creștinismul a reprezentat o mare problemă pentru comunism, pentru că era considerat de către acesta un produs ideologic și alienant al burgheziei sau al
vestului.
Sau al vestului și că inevitabil trebuie să dispară odată cu venirea comunismului.
Nu era loc pentru altă credință în comunism. Comunismul avea propria ideologie și oamenii care credeau în ea.
Trebuie menționat aici, sau subliniat foarte bine, că în esență comunismul era o religie. Era o religie pentru că era bazat pe o credință nezdruncinată într-un viitor profetizat. În primul rând, trebuie să fie foarte limpede, comunismul a avut profeți, la modul cel mai propriu. Karl Marx a fost altfel un om extraordinar, dar a fost și un profet înainte de toate. De fapt, primul profet a fost Hegel, care a considerat el că a crezut că a descoperit legile istoriei și a crezut că istoria merge inevitabil după aceste legi și că o etapă o succede neapărat pe cealaltă și mai departe. Dar Hegel era încă creștin, pentru Hegel creștinismul era încă important, făcea parte din filozofia lui. Chiar dacă într-un mod, bineînțeles, necreștin, ar spune un ortodox. Karl Marx a venit și a luat de la Hegel credința că înțelege sensul istoriei, că el știe sigur ce urmează să se întâmple și a decretat, în virtutea materialismului dialectic, că comunismul este următorul pas în istoria omenirii și oricine se opune comunismului trebuie să fie dat la o parte, omorât, ceea ce a și făcut cu zeci de milioane de oameni pe care i-au omorât pentru că făceau parte dintr-o clasă nepotrivită.
Burghezia.
Da, orice clasă care nu era dispusă să îmbrățișeze cu totul și fără rezerve ideologia comunistă.
Cu timpul, oamenii, deși inițial oamenii au crezut în comunism, cu timpul ei au fost dezamăgiți sau au obosit pentru că viața devenea din ce în ce mai grea. Și mă gândesc că în anii 80, înainte de marile mișcări de la sfârșitul anilor 80, nu existau chiar atât de mulți oameni care să mai fie cu adevărat comuniști, care să creadă în această ideologie.
Bineînțeles că fuseseră dezamăgiți pentru că comunismul promisese raiul pe pământ și adusese de fapt iadul. Promisese egalitate între oameni, promisese rezolvarea tuturor problemelor omenirii și de fapt adusese exterminare în masă, adusese sărăcie, pentru că o economie planificată nu poate să fie productivă. Economia poate să fie productivă doar dacă merge după legile ei proprii, ale economiei, ale cererii și ofertei. Și efectiv, comunismul, poate cu unica excepție curioasă a Chinei, care este o explozie economică, dar asta ar fi în sine discutat în caz particular, o economie planificată nu poate să producă bunăstare și atunci oamenii trăiau efectiv într-un iad, da, în care știm foarte bine, nu...
Mulți nu-și mai amintesc iadul.
Eu nu l-am trăit. Eu eram prea tânăr, aveam 7 ani la Revoluție. Nu pot să spun că eu am trăit iadul. Eu pot să spun din cărți, s-ar putea să fiu criticabil din punctul ăsta de vedere. Dar vorbesc pe urmele, de exemplu, intelectualilor care ei au avut cel mai mult de suferit. Pentru că intelectualii au fost cei care nu au fost atât de mult preocupați de lucrurile elementare, mâncare, locuință. Ei au fost preocupați de problemele superioare ale spiritului, ale libertății. Și ei au fost cei care au văzut primii răul comunismului. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, comunismul asta face în primul rând. Atacă individul la rădăcină. Efectiv vrea să elimine individul. Vrea să creeze o societate fără clasă, o societate de masă, o societate omogenă, perfect uniformă.
Să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre democrație și despre ce înseamnă să fii creștin în comunism sau într-o altă societate totalitară și ce înseamnă să fii creștin în democrație.
Singing praises to the Lord. to hear hosannas ringing, singing praises to the King. Give me that old-time religion done in country style.
Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea Între două lumi vorbim despre comunism și democrație. Într-adevăr, două lumi complet diferite în care mulți dintre dumneavoastră ați trăit. Am vorbit în prima parte despre faptul că unii consideră că erau mult mai avantajați în perioada comunismului. Este adevărat că în prezent există foarte multe incertitudini, există nesiguranța zilei de mâine și în ceea ce privește locul de muncă și în ceea ce privește locuința. Există criză financiară cu care ne confruntăm cu toți într-o măsură mai mică sau mai mare. Lucrurile par mai greu de dus acum decât înainte, când primeai casă, când erai la același serviciu din momentul angajării până la pensie. Haideți să vedem dacă, din punct de vedere al nostru, al creștinilor, există avantaje în prezent. Invitat în studio este domnul Cătălin Ionete, doctorand în sociologie. Cum e mai bine pentru creștini? Să fie o societate comunistă sau o societate democratică?
Răspunsul la întrebarea asta aproape că este evident, dar merită totuși subliniat faptul că, cum spuneam mai devreme, comunismul era o religie în sine și o ideologie, dar avea un profund caracter religios. Din cauza asta, el era și extrem de intolerant. Se poate spune că a fost una dintre cele mai intolerante religii. Practic, comunismul nu accepta posibilitatea ca cineva să creadă altceva decât spunea partidul, decât spunea conducătorul suprem.
Cu toate astea, trebuie să amintesc că în prezent nu mai vedem acte de devotament sau gesturi de sacrificiu ca în perioada comunismului. Oameni care pentru credința în Dumnezeu au făcut închisoare, oameni care s-au baricadat într-o biserică pentru ca aceasta să nu fie dărâmată, oameni care au renunțat la slujbe importante pentru că li se cerea să lucreze sâmbăta și ei nu vreau să calce porunca lui Dumnezeu. Sunt foarte multe povești de viață care în ziua de azi ni se par de-a dreptul înfricoșătoare, gândindu-ne prin ce au putut oamenii aceia să treacă în perioada comunismului, din punct de vedere al intensității credinței, din punct de vedere al sacrificiilor și al apropierii de Dumnezeu, poate că acea perioadă nu a fost chiar o irosire.
Cred că trebuie să înțelegem că sacrificiul și martiriul este întotdeauna răspuns la anumite condiții sociale extreme, nefavorabile. Din moment ce nu mai există acele condiții nefavorabile, nu mai există nici sacrificiile de pe vremea respectivă. Faptul că credința ar fi fost mai intensă în condiții ostile religiei se explică printr-un simplu mecanism de autoconservare, cred, în care oriunde o minoritate, fie ea religioasă, fie de altfel, când se simte amenințată, strânge rândurile și își intensifică sentimentele și credințele pentru a putea rezista și pentru a se putea conserva. Așa se explică nivelul poate ridicat al credinței religioase din vremea comunismului. Totuși, eu cred că libertatea este un mediu mult mai favorabil credinței decât nelibertatea sau decât sistemele totalitare. Adică în democrație credința religioasă, dacă există, are un caracter de autenticitate în plus, chiar dacă sună paradoxal ce spun. Pentru că uneori este mai greu să-ți păstrezi anumite valori atunci când ai libertate nelimitată de alegere și când toate valorile sunt accesibile, decât atunci când efectiv ești obligat să faci ceva.
Practic, pentru a fi creștini în timpul comunismului, oamenii trebuiau să lupte, să facă sacrificii, iar contrastul dintre principiile lor și ceea ce li se cerea să facă de către societate era foarte mare. Mă gândesc că în prezent putem să alunecăm mult mai repede și să cedăm mult mai ușor la modelele culturale. Nu mai există presiuni, există globalizare, da? Nu mai există persecuție, există interpretări diferite.
Este foarte adevărat că orice lucru rău de pe lumea asta are inevitabil și o parte bună. Și orice lucru bun are și o parte rea. S-ar putea ca nelibertatea și climatul ostil din timpul comunismului să fie avut ca efect, eu știu, pozitiv, putem spune, intensificarea credinței religioase. Dar asta nu înseamnă că nelibertatea în sine era bună. Comunismul în sine era bun. Nu. S-ar putea ca în climatul de libertate pe care democrația îl permite și îl promovează, care este de fapt esența democrației, să aibă ca și parte negativă pentru credința religioasă subminarea acesteia prin relativizarea ei, prin contactul cu tot felul de alte credințe, de alte valori, și atunci nu mai are statutul de valoare unică de care ne ținem strâns.
Mă mai gândesc că în prezent se observă și o îndreptare către religie și către diverse manifestări ale acesteia din teamă. Oamenii sunt înspăimântați. Nu există siguranța zilei de mâine, spuneam la început. Primim tot felul de informații îngrijorătoare pe toate canalele pe care comunicăm, iar lucrul acesta îi face pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu cu teamă, din frica de ce va urma. Poate că lucrul acesta sau apelarea la Dumnezeu ca la un salvator în contextul acestor incertitudini nu este nici aceasta o credință autentică.
Într-adevăr, una dintre funcțiile principale ale credinței este de a ne da speranță, de a ne da certitudine acolo unde nu este. Faptul că are aceste funcții care pot părea meschine dintr-un anume punct de vedere nu afectează, cred eu, valoarea credinței în sine. Și după părerea mea, credința este cu atât mai valoroasă cu cât ea este exprimat într-un climat de libertate. Pentru că, vedeți, libertatea este valoarea supremă în lume și în univers. Altfel nu s-ar explica de ce Dumnezeu a creat ființe libere. Nu s-ar explica de ce Iisus Hristos a intrat în istorie și a murit făcând un sacrificiu pe care îl înțelegem prea puțin pentru a respecta tocmai libertatea omului. Dacă Dumnezeu a fost dispus să plătească acest preț suprem pentru a crea libertatea, pentru că orice altceva ar mai fi creat Dumnezeu în univers, cea mai mare creație a Lui este libertatea și pe care putem să o înțelegem prea puțin. Atunci, orice sistem de organizare omenească care contrazice libertatea este în esență diabolic, putem să spunem. Acesta ar trebui să fie primul indicator care să ne spună comunismul a fost diabolic, fascismul a fost diabolic pentru că negau libertatea individului. Că mai târziu s-a văzut că efectiv au fost regimul ale terorii care au înroșit de sânge secolul 20, că au omorât zeci de milioane de oameni, pe de-o parte comunismul, pe de cealaltă parte fascismul. S-a văzut cât de diabolice au fost. De fapt, s-a dat pe față caracterul lor diabolic, care însă putea fi ghicit foarte bine de la bun început.
Așadar, Dumnezeu ne-a dat libertate și avem libertatea de a alege astăzi ce să facem cu viața noastră. Și din acest punct de vedere, democrația este un mod de organizare care a devenit foarte prietenos cu creștinismul și au apărut tot felul de religii și fiecare om se manifestă religios, practic, așa cum crede el de cuvință. De unde știm noi în această libertate care este drumul adevărat către Iisus Hristos? Cum putem să obținem totuși niște puncte de reper în această viață?
într-adevăr, democrația s-ar putea să aibă anumite, eu știu, părți întunecoase. Unii zic că democrația ne-a adus droguri, ne-a adus prostituție, ne-a adus tot felul de probleme. Dar, deocamdată, istoria ne-a arătat că nu avem alt sistem de organizare mai bun decât democrația. Acum, cu privire la credința religioasă, într-adevăr, unul dintre efectele este de a relativiza toate credințele religioase, punându-le în contact. De fapt, în modernitate și prin globalizare și prin democrație, oamenii au intrat în contact unii cu alții și au văzut că eu cred într-un fel, tu crezi în alt fel și efectiv și astăzi nu mai putem să ne susținem credințele, să credem ceea ce credem cu naivitatea cu care o credeam mai de mult. Într-adevăr, unii scriitori au spus că condiția modernității și a democrației este una de incertitudine. Dar este posibil să ai credință religioasă și, după cum spuneam mai devreme, cred că este cu atât mai valoroasă. Este într-adevăr incertitudinea, dar chiar și în aceste condiții de incertitudine în care vedem tot felul de moduri de a te raporta la Dumnezeu, tot felul de moduri de a crede, de a practica religia, avem o expresie a absolutului, aș îndrăzni să spun, în cuvântul lui Dumnezeu, care, bineînțeles, și el trebuie interpretat. Și este interpretabil, după cum arată peisajul religios creștin, în general. Dar măcar în el avem certitudinea că avem un absolut divin pe care, dacă ne apropiem de el cu suficient de multă seriozitate, putem să găsim anumite certitudini.
Suntem la finalul emisiunii de azi, doamnelor și domnilor. Am făcut o scurtă întoarcere în trecut, în timpul comunismului, și am văzut ce însemna să fii creștin în acea perioadă și am discutat despre avantajele și dezavantajele democrației din punct de vedere al vieții creștine. Cu toate că acum avem foarte multă libertate, există și multe incertitudini. Atâta timp cât vom rămâne aproape de Biblie, toate aceste incertitudini își vor primi răspunsul la Cel care ne-a dat cea mai mare libertate. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!